Non hai nada peor que non recoñecer a realidade. E isto é o que lle ocurre a Lara Méndez. Lara Méndez é unha alcaldesa que, mentres presume de liquidez, é a que peor paga de todas as cidades de Galicia. Lugo ten o triste mérito de ser a cidade de Galicia que peor paga os seus autónomos e os seus empresarios, as persoas que prestan servicios ao Concello de Lugo. Lugo, ademais, está dentro dos 11 capitais de provincia de España que non pagan en tempo e forma os seus proveedores, que incumpren o período medio de pago. Estes datos coñecémolos a raíz do informe que se fixo público onte por parte do Ministerio de Facenda. Pero é que ademais esta situación vai empeorando. De feito, adebedamos 2,5 millóns de euros máis que no último informe. Lugo debe aos seus proveedores 11,320,000 euros. Por tanto, vemos como, mentres a alcaldesa presume de liquidez, os proveedores, os autónomos e os empresarios de Lugo seguen perdendo e seguen sen ter os cartos. Para poñer un exemplo, mentres a Xunta de Galicia paga en 8,19 días aos seus proveedores, o Concello de Lugo multiplica por máis de 6 ese período medio de pago. Vemos que a alcaldesa non sabe nin gobernar a súa cidade, nin tampouco sabe pagar en tempo forma a quen presta un servicio para o Concello de Lugo.